Ви на хвилях Радіо Свобода працягваємо нашу програму «Пражський акцент». Які форми може прийняти поліпшення відносинів поміж Європою і офіційним Мінськом? Чому Злучені Штати не зняли санкції відносно Білорусі, як це зробив Євросвяз? Що означає шерех нових ініціативів у білорусько-російських відносинах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі саветнік Наталля Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Уітмар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Ну, мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в ті, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана із російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захист.
Наталя, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окрамя ось гэтага дозволу, окрамя, так би мовить, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Ці так бы мовить, размова обмяжуется вот таким символичным жестом.
Ну, я бы не стала тут проводить розницу, альбо гроши, альбо символи. На самом деле, это взаимозвязанные речи. На конт инвестиционного форума в Лондоне белорусский урад можно похвалить за выселки, але белорусские чиновники повинны быть достатково реалистичными у чакания от этого форума великих крошев и великих угодов. Иди процесс обновления относинов, и форум – это частка этого процесса, и выказывание Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было проста нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на пратягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам, але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось, калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, Тобто так виглядає, що Злучені Штати по меншій мірі тримають паузу. Ось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І, па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн «Белнафтахім». Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму». Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзан Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду. Але стратэгія была б іншай.
Стратегії було б зовсім другої.
А які ваші адкази? Чому американці не скасували санкції, як це зробили європейці? І при яких умовах все-таки можливе скасування цих американських санкцій в будучині? Наталя?
Звичайно, аналізується різниця політики США і Європи відносно Білорусі. Але варта зауважыць, што і для Беларусі, Еўропа і США гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропай ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектывы рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодна. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта не пры знання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі для, скажам, амерыканскай геапалітыкі, ну, яно дарагога каштуе. А вось аказалася, што малавата. Чаму?
Ну, я тут можу пагодзіцца з тым, што Сполучені Штаты, скажам так, набагато більш ідэалагічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн і навіть керівники там Росії, Білорусі. Коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погано. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах. Воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не змінився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусія поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
Протяг дискусії за круглим столом праського акценту праз хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Білорусь почала перемови з Міжнародним валютним фондом на конт виділення кредиту 2 мільярди доларів. Місія МВФ проводить зустрічі у Національному банку і у Раді. Україні МВФ обіцяє виділити 16,5 мільярдів доларів. Спікером Палати представників обрани були старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Ягоним намісником став Валерій Іванов со Шклову. Адвокатка і правооборонця Вера Страмковська, відомая своїм ділом у обороні правов демократичних активістів, з'їхала з Білорусі. Активіст з райцентру «Городок» Леонід Алтухов на власні сродки хоче одновити меморіальний криш пам'яті удільників антибольшевіцького повстання. Сьогодні суд городу Барановичі відхилив позов предпримальника Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності до газети Барановицького гарвиконкому «Наш край». Ну, а зараз протяг праскага акценту. Я нагадаю, що його удільники Наталя Лещенка з Льондону, Віталь Портніков з Києва, а так само Брайан Вітмар і Юрий Дракахруст з Праги обмірковують перспективи поліпшення відносинів поміж Європою і Білоруссю. Передачу веде Юрий Дракахруст.
Наступне питання тичиться тої внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тыдні опозиція випрацювала своє патрабавання до білоруської влади на тыя полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробавальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тичиться доволі широкого кола питання, у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів Кримінального кодексу. І на гэтым тыдні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, яка буде роля опозиції у гэтым дыялогу паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Якая будзе яе роля ў межах вось гэтай новай палітыкі Брусэлю? Вось маёй папярэдняй перадачы «Праскі акцэнт» кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач выказала такую еретычную думку. Яна сказала, што апазіцыі зараз вельмі важна нагул забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павернуцца тварам да свайго народу. А можа, справды варта так зрабіць? А можа, наадварот, патрэбна зараз яшчэ большыя высілкі, так бы мовіць, на дыпламатычнай ніве апазіцыі, каб захаваць свой уплыў на Еўропу? Якая, на думку значнай часткі апазіцыі, ёй проста здрадзіла? Віталь.
Мені здаецца, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, а не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. Тобто, що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну, у мене перше питання все ж таки да поводзіна у той існай апазіції, якая зараз ёсць у Беларусі. Ёсць новая сітуація, незвыклая. Ранейшая сітуація існавала фактычна з 96-го году, з референдуму, які не быў прызнаны на Захадзе, і беларускі режим існаваў пад нейкімі санкцыямі. Вось зараз іх здымаюць, і сітуація новая. На ваш погляд, як павінна паводзіць сябе апазіція? Як яна може поводити себе?
Для опозиції упершиню за 10 років відкриваються реальні можливості повелічити свою вагу у громадстві. Страшувати такі можливості було б дуже глупо. Одна ситуація потребує від опозиції нашмат більш серйозних дій, чим тої, чим вони займалися багато років. З 96-го року опозиція просто тлумачила Заходу, чому вона не може працювати. Зараз, нарешті, я не можу при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які вони змагалися увесь гэты час. І от розмови про те, що все кепско, що нема що робити, нема як робити, їм треба перейти до справи, до того, щоб стати реальною опозицією, пропонувати програму, працювати з народом і боротися нарешті за владу. А таких добрых умоваў, як зараз, для апазіцыі не было яшчэ ніколі. А ім зараз, канешне, нашмат цяжэй, бо трэба прыгадаць, як працаваць з народам, як працаваць у якасці апазіцыі. Гэта вельмі складана, але ў рэшце рэшт гэта менавіта тое, для чаго апазіцыянеры калісьці ўступілі на шлях сваёй дзейнасці.
Наталя, ну ось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Справді, не варто забувати, що ми ведемо нашу розмову в умовах економічного кризису, і невідомо, чим він скінчиться, і цілком можливо, справді, що він прихлопне всю цю пригожість білоруської економічної моделі. А це з іншого боку, можна пригадати вельми-вельми шмат прогнозів, і таких упевнених прогнозів на протягу, ну, фактично, всіх останніх 15 годов, что вось-вось уже этому режиму, этой системе застались там опошние дни, опошние месяцы, и вось-вось им он крахне, лясне, ну вот как-то 15 годов прошли, и ляска тут так вот как-то не отчувается. А, до речи, я вось поглядел опошние даденные Международного валютного фонда, и у этом годе, и прогноз на наступный год, Беларусь первое место по росту валового внутреннего продукта в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вось так отрымливается. Так вось, як наконт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казаць про крызіс, як про нешта вельми жахлівае. Але крызіс можна разглядаць і як час новых магчымасцяў. У тым ліку для беларускага ўраду і для людзей, якія хочуць рабіць грошы ў Беларусі. Старыя інстытуты, эканамічныя аўтарытэты размываюцца, а фінансавыя прадукты губляюць сваю каштоўнасць. І ўвага ізноў вяртаецца ў рэальны сектар эканомікі. З'яўляюцца добрыя магчымасці для росту новых эканамічных цэнтраў. А вяртаючыся да Лондонскага інвестыцыйнага форуму, я хачу нагадаць ягоныя лозунгі, што Беларусь гэта новая магчымасць у Еўропе, новы цэнтр, калі заўгодна, для інвестыцый і развіцця. Ацэньваць беларускую эканамічную мадэль, магчыма, не мае вялікага сэнсу, бо светам усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс чыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе.
Ну і напрыканцы пра усходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну, вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну, такая матэрія, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую это так, то ўжо 9 гадоў рыхтавалі. От раптам он чамусьці з'явіўся. І заявлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну, і ўжо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя нумар адзін, па крайній мере, для Беларусі сенсацыя нумар адзін, это тое, што Расія дае Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ну, ўсё ж такі, варта прыгадаць, што крызіс і ён ёсць, хаця Наталія кажа, што это толькі, так бы мовіць, пучок новых магчымасцяў, але вось рынкі ў Расіі валяцца фінансавыя, а тут такі шчодры жэст. Вось гэтае ажыўленне палітыкі Масквы, што яно азначае? І як яно звязана, магчыма звязана з тым рашэннем Еўразвязу, пра якое мы казалі?
Не будзем паўтараць звыклыя аргументы пра суперніцтва Расіі і Еўропы, яны ўжо вельмі вядомы. Я прапаную паглядзець на сітуацыю крыху інакш. Мы хутка будзем мець абставіны чыстай дошкі, не толькі ў адносінах сусветнай фінансавай сістэмы, але і сістэмы міжнародных адносінаў наогул. Ужо стало зразумела, што пасляваенная сістэма перабудоўваецца і ўзнікае нейкая новая, якую мы яшчэ не ведаем. Расія зараз вельмі сильно актывізуе сваю прысутнасць на міжнароднай арэне, і гэта бачна не толькі адносна Беларусі. У іх ёсць упэўненасць, інтарэс і усведамленне неабходнасці. Таму, нават калі некаторыя рэчы не працавалі ў мінулыя 10 гадоў, яны могуць вельмі добра спрацаваць зараз. Таму я б не стала тлумачыць гэтыя апошнія крокі за ігрываннем беларускага ўрада з Еўропай, а больш рашучасцю Крамля і Расіі.
Віталь, і вам тое ж самае пытанне. Вось што азначаюць гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Так,
в Росії, як в тімі в Білорусі.
Так, а хто тут півень?
Усі цієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою, як то можна прочитати в деяких російських коментарях, використовуючи кризу по максимуму. І поки що, поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють, можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми в взаєминах з Росією, тому що вона більше Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенко, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова.
Прогучала передача «Пражський акцент». У розмові за круглим столом брали удел експерт лондонської компанії, советник Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Уітмар. Вів передачу Юрій Дракохруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.